The Voice of America.
ሓደን ኡስ ኮሚቴ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጥሜት ኣስጊኢሉ ኣብ ዘለሉ ኣብዚ እዋን ዋይት ሃውስ ዘቕረቦ ውጥን ምንካይ በጀት ንፕሮግራማት ረድኤት ዝንክ ወይ ዘጥፊ እዩ ንዝብል ጥርዓንሎም ቃል ምስክርነት ሰሚዑ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሪቃ ዝምልከት ኣብ ዘካየዱ ከይዲ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ነቲ ከይዲ ዝኸፈቱ ካብ ኒው ጀርሲ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ብመሰረት ግምት ሕቡራት መንግስታት ልዕሊ 28 ሚልዮን ሰባት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም እዮም ኢሎም ኣብዚ ሓሙሽተ ኣካላት ቃል ምስክርነት ዝሃብሉ ከይዲ ካብ ኢንስቲትዩት ምግብን ዓለም ላዕለ ወይቲ ኣማኻሪት ፖሊሲ ሓገዝ ወፃኢ ፋስቲን ወይበር ምንካይቲ በጀት ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣለዎ ይብላ
We know that the administration has proposed about 30% cuts to state department.
እቲ ምምሕዳር 300ታዊ ካብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃእን USAID ንምንካይ በጀት ከም ዘቕረበ ፈሊጥና ኣለና እዚ ከዓ ኣብ ኣበርክቶ ዞም ኣካላት ብርግፅ ኣሉታዊ ሳዕብን ክህልዎ ኢለን ኣብቲ ከይዲ ሶማል ኬንያን ኢትዮጵያን ሓዊሱ 15 ሚልዮን ሰባት ዋሕዲ ምግብን ማይን ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ከይዲ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ንውሕ ዝበለ እዩ ነይሩ ዝርዝሩ ፅባሕ ክሒዝና ክንምለስ ኢና